Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Zemkopības ministrija rūcināja precizēt normatīvo regulējumu par lielgabarītu atļaujas saņemšanu traktoru tehnikai un to spīkabam. Nosakot, ka traktora tehnikas atļauja pīzadaļāt izceļu satiksmī, nebūtu jo atjaunoja godskortēji. Vienreiz to saiemot atļaujai, jo būtu derēgai lēt šos tehnikas kalpošanas laika beigom, ja netiek veiktas tehniskas vai konstruktīvas izmaiņas. Zemkopības ministrija jau ir sagatavojusi precizējumu ministru kabineta 2010. Gada 6. Aprīļa noteikumiem, Noteikumi par lielgabarīta un smogsvara pārvadojumiem paredzot īvīst beztermiņa lielgabarīta atļauju, kas būs spākā lēdz brēžam, kod trontlēdzekļa registrācijas dokumentā tiks izdarēti grūzījami vai transporta lēdzekļam veiktas tehniskas vai konstruktīvas izmaiņas. Vai tas teik norakstēts. Noteikuma projekta pieņemšana valdībā būs soļis pretim uzņēmējiem, mazinos nevajadzīgos administratīvos procedūras un veicinos resursu efektīvāku izmantošanu. Nostojoto līdz 23. Septembram noteika pieteikumu pieņemšana daļēbai biznesa inkubācijas programmā 20 Latvijas investīciju un attīstības aģentūras reģionālajos postolnīcēbos, kā arī radošo industriju un tehnoloģiju postolnīcēbā Reigā. No šo rudens inkubācijas programmas daļēbniekiem ir palielināts līdzfinansējuma apmārs uzņēmējdarbības attīstībai un izej materiālu iegodai līdz 70%, kas būtiski paplašināja jauno uzņēmumu attīstības īspējas. Inkubācijas atbalstam var pīzateikties Latvijā reģistrēti līdz 5 gadus vāci uzņēmumi, kuri ir eksports pieejīgi strodoja ar tehnoloģiju, attaista inovatīvus produktus vai pakalpojumus, kā arī radošu industriju un uzaris komersanti. Produktam vai pakalpojumam jābūt izstrodotam vismaz minimālā dzīvots pieejīgā līmenī. Kopējais līdzfinansējums kuršamā programmā var saimt viens uzņēmums ir līdz 300 tūkstošam eiro. Jauns prioritārijas virziens ir arī duālo pilītojama preču ražotoju un aizsardzēbas nozarī strodojuši jaunī uzņēmumi. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras reģionālajā postolnīcēbā Rāziknī biznesa inkubācijas atbalstam var pīzateikties komersanti no Rāziknes valsts pilsātas, Rāziknes Ludzas un Bolvu novodim. Pat labam biznesa inkubācija jāuzņemtie 15 komersanti. Sasdien 13. septembrī Rāzeknes novada Ūzulainis pogosta plēkšņos Plēkšņu kolnā iz otro sazatikšanos aicināja muzikālos dzējas brūkostis gulgošana. Pasaukumā pīzadaļāsīs literāti Ilze Spērgās, Silvestras, Līvija Liepdruviete un Evija Piebalga, bet ar mūziku reitu papuldinos arfiste Elizabeta Lāce un grupa TKP Taikai Pārn, kura apsavīnojušīs etnomūziki Eriks Zeps un Julgi Staltē. Dzējas brūkastu ideja pagojušajā godā radusās domājot, ka ir Latgaļī dzējas dīnu laikā pīdovot jaunus literatūrai veļtētus pasaukumu formātus. Tāpat gulgošana ir sava veida īzasildēšanos tos pošas dīnas vakarā Rāzeknes novada Rogaukā paredzātajam latgaļiskajam dzējas slamam Rogaukas dzējas vogām. Sāsdiņas reitā, nu pulkstens 11. Plēkšņu kalnā būs īspieja. Dzirdētie bijis pie Balgas, kura šogadā sokumā izdeva debijas albumu Brēnumdors un pagojušajā godā latgaļiskos dzējas slama Rogaukas dzējas Vogo uzvarātoja Silvestra. Šogada jubilāris Līvijas Liepdruvietis un literātis Ilzis Spergas darbus un par... Reita kafeju un pasokumā rūpēsīs ģimiņas uzņēmums mūsu pankūkas. Tāpat būs īspieja redzēt, ka ir tūp mākslinīces Maijas Gailumas darenotī vieja zvonī.
Laika ziņas.
Dienā Latvijā mokūņi meisīs ar sauļi, būtiski nūkrišņi nav gaidami. Pūšas lāns līdz mārants austrumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.